Ved du, hvad jeg håber? Jeg faktisk ønsker, at alle her i dag kunne blive klar over, hvorfor Jesus ville dø. At vi bliver klar over, hvorfor han ikke bare rejste en anden vej, når han stod der og vidste, nu sker der noget meget snart med mig, som er så forfærdeligt, som vi læste. Hvorfor gik han ikke bare, når han vidste, hvad det ville ende med? Og det har været en mærkelig dag, den der. Jesus tager sine 12 disciple til side, og så vil han forklare dem noget rigtig væsentligt. Og disciplene fattede ikke meget af det. De var på vej til Jerusalem, gik, og mange var på vej til Jerusalem. De manglede vel en... Ja, det var dejligt det der. Tak skal du have. De var altså på vej til Jerusalem, og der var mange andre også til, op til templet, op til hovedstaden, til et kæmpe folkefest, for det var det, der skulle være om få dage. Det var lige før påske, læste vi. Og så var det sådan en almindelig forventning om, at alle jødiske mænd, de rejste op til Jerusalem til påske. Og når man kom dertil, kan jeg godt sige, at der var mange mennesker. Der har været trængsel i de små gader. Der er nogen, der har sagt, og det siger måske ikke så meget om det, men der var 180.000 mennesker i Jerusalem til sådan en påske. Det kunne der være op til. Der var ikke plads, man kunne sove i byen. Så mange, de gik udenfor og teltede, eller sov uden at have et sted noget overhovedet, eller gik til bekendt i de nabobyerne. Det gjorde Jesus for eksempel de forrige gange, han havde været der i påsken. Men der var de på vej hen. Og så var det jo lige det, at den påske ville der ske noget helt bestemt. Noget, hvor Jesus i den grad ville komme i centrum. Der skete noget, som i øvrigt har præget din og min kalender en gang om året, lige så længe vi har levet. Det blev nemlig påske. Det, som skulle ske, forsøger Jesus at sætte disciplene ind i. Magthaverne vil fange mig, siger han. De vil mishandle mig, torturere mig, håne mig, ydmyge og prøve at smadre mig. Jeg vil blive slået ihjel. Selvom jeg dør, selvom de tager livet af mig, så vil jeg også tage livet tilbage, siger han. Jeg vil blive levende igen. Han forklarer det, forsøger at få dem til at forstå, men de kunne slet ikke få det til at passe ind i deres billede af Jesus, disciplene, ham, der var deres lærer og mester. Ham, som vidste så meget om Gud. Ham, som de troede var Guds søn. Derfor ventede de så meget af ham. Ham, der kunne klare alle debatterne, fordi han var så skarp i hovedet. Ham, som hjalp så mange, helbredte, bare ved at sige noget. Det var det, han gjorde jo. Og så kunne de slet ikke få det ind i det billede af Jesus, når han siger, de vil tage mig til fange og slå mig ihjel. Der står i Markus evangeliet om den samme tekst her, at disciplene var rystede, da de hørte det. Jesus havde jo været der i Jerusalem tidligere. Og så mødte han der også modstand. Men det var anderledes. Modstanden nu var vokset. Den var hårdere, mere massiv. Jeg skal bare nævne et eksempel for dig. Kan du huske, da Jesus kaldte Lazarus, den døde Lazarus, ud af graven? Så gik Lazarus der. Han, som havde været død, så beslutter dem, som havde egentlig sagt, vi slår Jesus ihjel, nu slår vi også Lazarus ihjel. Ved du, hvad det er? Det er jo simpelthen at være så forhærdet, som man kan tænke sig. Det havde det her. Vi vil ikke tro ham. Nu, altså denne påske, var det sådan, at Jesu fjender lurede på ham, og de ledte efter en grund til at anklage ham. Fanatikere, ubøjelige principryttere, det var, hvad de var. Og så var det slet ikke første gang, Jesus tog det her emne op. Han havde talt om det tidligere. Det ender med det her, at jeg skal dø. Jeg skal også tage mit liv tilbage. Kan du huske dengang, hvor det samme emne var fremme, og så siger Jesus noget som tilsyneladende. Han bliver meget oprørt, og så siger han noget, som næsten ikke til at forstå. Jeg bliver helt paf, når man sådan lige læser det første gang. Og det var på et tidspunkt, hvor Jesus havde talt med disciplene om, hvilke rygter, der gik om ham. Hvem er han? Og det fortæller de så Jesus, det de har sådan hørt på vejen, og når de har siddet og spist med nogle andre og været sammen med dem. Og så spørger han dem, hvad med jer? Hvem mener I, at jeg er? Og der svarer jo disciplenes leder Peter, vi tror, at du er Kristus. Vi tror, at du er den Gud har sendt, og vi tror, at du er den Gud har sendt som en frelser for os. Ham profeten har lovet. Og lige efter den dialog, så kommer emnet op om, han skal komme og lide meget og så videre. Forkastes af mennesker. Og Peter, lederen, han tager sådan Jesus lidt til side og, ej, hør nu mere. Det må ikke gå det sådan. Peter begynder at irettesætte ham. Formentlig, ja, så tror jeg, der har været meget god vilje i det. Ingen skal gøre Jesus fortræd og tingene slår ham ihjel. Det måtte simpelthen ikke ske. Sådan var Peters tanke. Og selvom Peter til synlæderne sagde det, fordi han holdt af Jesus, han synes nok også, det skulle være en fortrolig bemærkning til Jesus, for han tog ham til side. Så vender Jesus sig rundt og siger til disciplene og til Peter, vi bag mig, Satan. Du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er Markus 8 evangeliet, Markus evangeliet 8. kapitel, jeg læste, eller citeret fra. Og Peter blev ydmyget meget, for det er så stærkt, det Jesus stiger, og vi forstår også den kamp, der har været i Jesus for. En ting at sige, at det skulle ske, at sådan ville det gå. Men det var jo ikke bare historie for Jesus. Det var jo ham, der skulle opleve det. Vel, det var ham, der skulle opleve smerten, torturen og foragten, hånene fra mennesker og Guds forladtheden. Du kan tro, at fristelsen til ikke at rejse til Jerusalem, den har været der. Og så havde han sagt, at det skulle ske, og han skulle gennem al den smerte og så give sit liv hen i døden, og han ville bryde dødens magt. Disciplene, de forstod det ikke, læste vi. Og de forstod det vel ikke hen, langt hen i hændelsesforløbet. Da det begyndte at ske, det der, forstod de det heller ikke. Vel, det endte jo med, at de til sidst gik op for dem. At Gud Helligånden forklarede dem, det er det her, der sker. Og så blev det til liv for dem. Det er der jo noget, Gud Helligånden også har forklaret, der er i denne forsamling. Og ved du hvad? Jesus er for dem den bedste, bedste gave, de nogensinde har fået. Ja. Hvad var det, Jesus målrettet gik frem imod? Selvom jeg tror, at alle andre med fornuft i behold havde taget en anden vej. Vel, de galninge, som gjorde det her ved Jesus. De troede, det gik Guds ærne. Det kom de også til, altså. Men det var bare ikke sådan lige efter den plan og tanke, de havde. Men Gud brugte dem. Når de ville lukke munden på Jesus og slå ham ihjel, så var det uden de fattede det Guds store frelsesplan, de blev brugt i. De blev simpelthen brugt på en måde, så de slet ikke forstod det der. Vel, Guds frelsesplan var, at Jesus skulle påtage sig ansvaret for alle menneskers synd og skyld og fejl. Alt det, som ellers ville skille mennesker fra Gud i evighed. Det skulle Jesus tage ansvar for, og det gjorde han. Derfor blev der rejst et kors, hvor Jesus gav sit liv i påsken i Jerusalem i år 33. Sådan havde Gud tænkt fra evighed, og sådan havde profeterne vidnet om, at det skulle ske. Og nu skal jeg læse, hvad en profet skriver, og jeg læser i hverdagsdansk udgaven. Der står om Jesus. Han blev gennembåret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi var som får, der var faret vild. Vi gik hver vores vej. Men Herren lod ham, Jesus, bære den straf, som vi skulle have haft. Han blev gennemvåret. Det var lige præcis det, der skete jo. Det er sådan, Esajas, der skriver det her og forklarer det. Og der har været til stor forundring for mennesker gennem tiden. Hvem er der, han taler om? Han skrev det 650 år før det skete med Jesus. Og lidt længere frem i det samme kapitel, og nu citerer jeg bare nogle sætninger, der står der om Jesus. Han tog straffen for folkets synder. Og du skal forstå det i forhold til din Guds relation. Han tog straffen. Og længere fremme, Herrens plan skulle lykkes gennem ham. Og han tog straffen for mange menneskers synd, underforstået den straf, som vi fortjente og skulle bære. Og nu kommer det der fuldstændig overrumplende, synes jeg, når man tænker efter. Ved du hvad? Alle os her, vi er regnet med her. Alle os her er regnet med, og er tænkt med, den dag det her sker i Jerusalem. Det Jesus skulle op til. Alle er med, da Jesus gennem sin lidelse, smerte og død banede en vej til Gud. En nådevej. Hvis jeg skulle sige det sådan på en anden måde, så siger jeg, Jesus byttede med dig. Han tog straffen. Din straf. Det var det, han skulle. Og det var det, han ville. Og du kan få et evigt livsskud på den her konto. I 1941 skete der en meget overraskende ting i KZ-lejren Auschwitz. Der manglede en fange i en af de der kæmpe barakker, hvor koncentrationsfangerne de boede. Det opdagede tyskerne, for de troede, der var en, der var flygtet. Sådan var det faktisk ikke, det er en helt anden sag. Men de troede, der var en, der var væk. Straffen for, at en fange stak af, det var en kollektiv straf. Man udpegede 10 andre, som skulle dø af sult og tørst. Og de blev simpelthen låst inde i det, man i Auschwitz kaldte celle 13. Et fangehul, hvor fangerne blev lukket ind, og der blev låst. Og de fik ikke noget, hverken vand eller mad. Og døren blev først åbnet, når alle var døde. Den dag de 10 skulle udpeges, fordi den ene manglede, så stod alle fra barakken der, mange mennesker uden, opstillet udenfor. Og den tyske kommandant, han gik så forbi rækkerne, og så pegede han, så det er dig. Og så skulle man træde frem. Og det er dig, og den næste skulle træde frem. En, som kommandanten valgte at pege på, var en ung polak. Da han det udpeget, så udbrød han sådan spontant i stor fortvivlelse. Så får jeg jo ikke min kone og mine børn at se. Måske har han grædt. Men han måtte træde frem. Og så sker der noget mærkeligt. I den store flok af fanger, som stod der, var der en, som hed Maximilian Kolbe. Kolbe havde fanger nummer 16.770. Han var katolik, havde været abbed i et kloster, og han var endt i koncentrationslejren, fordi han havde huset og hjulpet mange flygtninge, da tyskerne besatte Polen. Og de gik efter folk og så videre det i september 39. Da Kolbe hører den der unge polaks fortvivlelse over, at han nu skulle dø, så reagerer han. Kolbe træder ud af geledet og henvender sig til den tyske kommandant, spørger: kan du ikke udtage mig i stedet? Og så peger han hen på den unge polak. Det undrer kommandanten, og han giver ejendommelig nok lov til det. Jo, du kan godt få lov til det. Og så bytter de to. De bytter plads. Polakken kan træde tilbage i geledet. Jeg kan lige nævne for jer, han levede faktisk til 1995 og mødte al sin kone og sine børn. Men Kolbe blev så sammen med de ni andre ført hen til cellen, hvor de blev overladt til sig selv, og hvor døren som regel først blev åbnet, når alle var døde. Da der var gået 10 dage, så levede Kolbe faktisk stadigvæk. Også et par andre, men så skulle cellen bruges til et nyt hold. Og der var en tysker, som gav dem, der levede, en indsprøjtning, så de døde. Det skete den 14. august 1941. Det er jo en utrolig tanke. Tænk at give sit liv for en anden skal leve. At bytte med en anden, selvom det betød døden for en selv. Men ved du hvad? Det var det, han gjorde, Jesus. Han tog din straf, og det kostede ham livet. Han byttede med dig, så du kan få et nådigt forhold til Gud. Det var det, han ville. Det var opgaven. Derfor gik han ikke en anden vej. Hele tankegangen er, at det der med at komme ind i himlen, det er der ingen mennesker, der klarer. Vi slår ikke til. Bibelen kalder dig og mig for syndere. Og en synder får ikke lov at komme ind i himlen. Og det kunne jeg sige meget om, eller det ligge, og det skal jeg ikke komme ind på i dag. Der var bare én, som holdt mål for Gud, og det var Jesus. Og det var ham, der ville bytte med os. På et meget afgørende tidspunkt, synes Jesus, det var så vanskeligt, og det tror jeg faktisk også, han synes den dag her. Det der med at bytte plads. Og han sagde det til Gud. Er der en anden mulighed? Og det var der så ikke. Og så stillede han sig der, hvor Guds dom over mit liv, ja, over dit liv, ramte ham. Smerte, ydmygelse, kolossal ydmygelse, det fik han. En død på et kors. Det betød, at han blev svigtet af alle, også dem, som var hans venner. Det betød, at Gud forlod ham. For det aldrig skulle ske for dig. Jesus gik den vej, for han kunne ikke tage det der med, at himlen skulle være lukket for dig og mig. Konsekvensen var, at den unge polak med kone og børn ikke skulle mødes igen, for så nu at blive i kolbe billedet fra Auschwitz. Og så siger jeg det, som kan lyde som en mellemting i en prædiken. Men sådan elsker Jesus dig. Og så skal jeg sige det til Nick, nu skal skifte billede. Kommer der et andet billede nu?
Ja.
Og så kom de altså hen til byen Jeriko, Jesus og disciplene. Og der i vejsiden sidder den blinde mand, Bartimæus hedder han, det ved vi fra Markus evangelisten. Han tigger. Og han hører så, at der kommer nogen forbi på vejen, og så spørger han, hvad er lige det, der sker? Hvad er det for noget? Og det er der nogen, der hører, så der forklarer de ham. Det er Jesus, ham som er vokset op i Nazaret. Han er på vej. Det er ham, der går der. Og der er mange sammen med ham. Vel, det der sker så, det er Bartimæus oplevelse og situation på den måde. Og det kan vi så forstå af handlingen. Nu er chancen der. Jesus går lige derhenne. Det er ham, jeg har hørt om. Han kan hjælpe mennesker med skavanker og sygdom. Han har også magt til at gøre blinde raske. Og blind, det var det, han var. Og så ved vi sådan set ikke så meget om, hvorfor han ved de her ting. Men må ikke bare Bartimæus have hørt om, hvad andre har oplevet med Jesus, og så fortalte videre. For Jesus havde det jo med at hjælpe mennesker, som var i nød. Og Jesus havde noget af det der, som han havde hørt om i synagogen, hvor man læste op fra skrifterne fra Gamle Testamentet. Det der, Gud sagde, så skete det. Det kunne Jesus også det der. Og jeg tror også, at han har hørt det der læst op fra Esajas-bogen, som jeg citerede fra før. Det har sikkert også været vanskeligt at forstå for ham. Hvor var det, han skulle gennemborges for vores overtrædelser og synder osv.? Men Bartimæus mente om Jesus, at han måtte være den, som Gud i Gamle Testamentet gennem profeterne havde talt skulle komme. Han skulle frelse mennesker. I hvert fald så formulerer han det på den måde, hvor den sag, han siger nemlig, Jesus, han siger ikke Jesus fra Nazaret, forbarm dig over mig, men han råber, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Ved du, hvad han dermed siger? Jesus, jeg tror, at du er den, som Gud har sendt for at frelse mennesker. Det er det, han siger, når han kalder Jesus for Davids søn. Der skulle komme en, der skulle fødes i Davids slægt, og du ved det jo godt, i Betlehems, som var Davids by, ikke sandt? Gud ville gøre det, og Bartimæus troede, det var Jesus, og det var det jo. Forbarm dig over mig, siger han. Ved du, hvad det betyder? Han spørger efter, eller bad om, se min situation og hjælp mig. Jesus, jeg beder dig om at se mig og min elendige situation. Forbarm dig. Tag mig ind til dit hjerte. Jesus, giv noget af din omsorg og kærlighed til mig. Det er det, han spørger om. Og så det der mærkelige mellemspil, som vi læser her, hvor Jesus tilsyneladende ikke hører ham. Og så råber han endnu højere. Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Og så bliver han ført hen til Jesus. Hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Og så beder han om at få sit syn igen. Og Bartimæus kunne se. Og så følger han med Jesus, som altså er på vej til Jerusalem for at dø på et kors. Og de var så glade. De priste Gud, står der. Men tænk nu efter. Og nu skal du prøve at lægge mærke til, hvad der egentlig sker her. Bartimæus, han greb chancen. Nu var Jesus der. Ikke alene troede han på, at Gud havde sendt Jesus, men han erfarede jo også, at Jesus forbarmede sig over ham. Han kom ind i Jesu kærlighed, eller ind i Guds nåde, om du vil. Jesus sagde jo til ham, din tro har frelst dig. Jeg tror, de har talt mere andet end om bare det der med at komme til se. Det der med, at Jesus kom forbi. Læg mærke til det. Og nu skal du prøve at høre. Det, der sker her nu, denne form, der ved du, hvad det er? Det er, at Jesus kommer forbi. Han går forbi nu. Han går forbi dig, som sidder til gudstjenesten her. Og nu spørger jeg dig, skal du ikke gribe chancen? Skal du bede ham standset ved dig, så du kunne få del i det, han vandt for dig, hin påske? Det kan godt være, at du ikke tænker på en anden måde, må slet ikke forestille dig noget med dig, og så noget helt personligt i forhold til ham. Men jeg vil sige, fra den anden side, jeg ved ikke, nu du sagde, hvad du tænker, eksempel. Nu skal du høre, hvad Jesus tænker. Når vi taler, som vi gør her, så er han faktisk meget opmærksom på, hvordan du reagerer. Han spørger, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Vil du have noget hos Gud? Det jeg vandt? Vil du have et evigt liv? Bag død og grav? Og alt er godt? For det er det, jeg vandt til dig. Vil du være sammen med mig i himlen? For det var det, jeg vandt til dig. Jesus går forbi med det spørgsmål til dig denne dag. Og så til sidst lidt mere psykologi end teologi. Har du tænkt på, at kærlighed har det over sig, at det kræver et svar? Kærlighed kræver et svar. Sådan er det, og du ved det godt, hvis du sådan får tænkt efter. Kan du forestille dig to unge, en dreng og en pige, som begynder at komme i en ungdomskreds i LM? Måske i dette hus. De møder hinanden i LMU og har ikke kendt hinanden før. Og så kommer de til salesanden, og så opdager de, at de har det faktisk ret sammen. Taler godt sammen, samme humor, fælles kemi. Det er ok for dem, at de skal tage opvasken og oprydningen, efter de andre er taget hjem. Det er egentlig meget hyggeligt, fordi de har det bare godt i en anden selskab. Så de slukker og låser, og så cykler de sammen, indtil de måske ellers får køre hver til sit. De er ikke kærester, men bare gode venner. Så sker det, at hun forelsker sig lidt i ham. Jeg tror godt, du kan forestille dig det. De taler ikke om det, og alligevel fornemmer han det. Og så sidder de til ungdomsmøde en aften rundt om bordet. De skal lige til gå i gang, og så sker det, at de to får øjenkontakt. Og så smiler hun til ham. Lige der bliver han klar over. Nu er det meget vigtigt, hvad jeg gør. Smiler jeg, så betyder det noget bestemt. Har jeg et stenansigt, så betyder det også noget bestemt. Han er klar over, hvor vigtigt hans reaktion er. Og det tror jeg også, du er. Hvorfor er du det? Fordi du ved, at kærlighed kræver et svar. Og nu siger jeg til dig, du har mødt Jesu kærlighed denne dag. Hvad svarer du ham? Hvad betyder det, at han siger til dig, jeg elsker dig, jeg er død for dig, fordi jeg vil have dig fri af dom? Gud velsigne dig til at tage imod hans kærlighedserklæring, så du får ham som din frelser. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, tak for ordet til os, og tak at deltaget, du gik den tur til Jerusalem, selvom du vidste, hvad der ventede. Kære Herre Jesus, vil du åbne denne kærlighedsdyb, som vi ser hos dig for enhver os her. Og jeg beder om, Jesus, at ingen af os her må leve et sted, hvor din kærlighed ikke kan nå dem. Men giv, at vi alle, Jesus, må gribe ud og sige tak og få lov til at eje din kærlighed. Det beder vi om. Så takker vi dig for alt godt, og velsigne du så denne søndag og denne gudstjeneste fortsat for os. Amen.